Segundo de Corintios, capítulo 6. Te wante wauti te kipanuhtika tika Dios, antemets te machilo chikawak, shikmak wil tikan pa an mechchiwaltis in quale wal Dios techchiwilia. Makamu wala han lapik de inbalde ka amwantin. Tikihtulu inun pampa Dios kihtua pa ilahtor lahkwiluli. Pa intunale wal nikihtu quale nimitskakek. Wan nimitz palewek pan intonali ki mantikatayad la kishtilipa I polewilis limolaih la kulis. Shikitakan. Ashenoka intonali wal kihtu kwali wan kilalek. Shikitakan. Ashenoka intonali wal anmitz kishtis dios pin I polewilis li anmolaih la kulisli. Amutik chiwala nindeno wal kitsakwilis sepa ka amokanasi ohle dios. Amatik nekila pa moitilis lena amokwale ka kinami ya tikchualo dios I teke panulis. Wan kinami te wanten tikate dios I teke panuhkimis, yohki panipap mamoche la chivalisle, timoneshtilu te wanten lakames, wal tiulilu kinami dios kineki. Yohi tiulilu ti panuhtikate miak amokwale wal techchwililo, wal amowil timokishtililu pa inun. Tiu lilu timo isticate, kapa moneki patik piasi miak wala ama wilti kanasi. Tiu lilu kapa lakamis, techwililu niman amo quale. Techwidekilu, techzakwala pa kalistik, mahko kilu lakamis, techishnami kilitikati pa techwilisi techquinu. Tik piala pa titeki panusi chikawak, wan pampin tisia wilu miak. Kate miak la iwahmis amo techmaka wiltilo pa ti kochisi. Wan miak tonalihmis ti panusi ti mayantikate. Mayohi tila neshtilo pampaktikate isholomis dios pampa ti yulilo chipawak. Wan pampa tik pialo lahmatilisli wal tikitalo pa dios ilahton. Tik neshtilo pampa amo ti kwalantikisalo. Wan pampa tikate kwale ka oksekin. Tik neshtilo pampa tik pialo pap toyolo in Espiritu Santo wal pampa tikin la sohlalo la kamis la ihtik toyolo tikin chivilihtikati quale. Tila neshtilo pampa tikati dios I sholomis. Pampa tikitulo len onka melawak. Wan pampa dios ki neshtilia moshtin I chikabalisli ka mochi wal tik chivalo. Tik neshtilo pampa tik pialo in nohen kalika wil timo analo ipanin wal amo quale. Pa inun dios techwelil tia. Pampa yivul techito la kamis wal amuticati la islaculi. Yohi timo anasi ka satanas, pampa dios kilalek pa timo anasi kiman yes tikitalo in amokwale pa tomahma, quale wan tomahma amokwale. Kapi yes satanas kineki techana. Timo neshtilo pampa ticati dios I la kamis kiman oksekin techmakalo momahtilisli, o... Kimen techzakwililo, pakamu tikpiase moche walon kaptoyashka pa tikpiase o tikchiwase. Wan pampin tech shishikulu lakames. Timo neshtilo, giname dios I lakames, sindala ketsalo tetsquinok, wan sindala ketsalo quale, inawak in wal tikchiwalo, wan tikihtulu te wanten. Techchiwililo, giname isla katinihmis, wan mayohi tilakames mehbelawak. Kihtulo pampa te wanten nginami lakamis wal amamonot salo pa kin mishimatis se. Mayohi kapakati ilakamis dios te chishimatilo quale. Kasekin nesi kanadita tialo timikilo. Wan shikitakan dios tech kishtiapin polewilisli pa ti yultiasi. Techitalo kinami lakamis wal dios kin kukoltitika. Pampa tikati laih lakuli. Wan mayohi ayamo tikati lamiktili. Techitalo kidami lakamis wal kin kokohtika I minyolo, wan mayohi tik pialo pakilisli. Techitalo kinami lakamis wal amo ki pialo nindeno, wan mayohi tikin chiwililo lakamis miak, pa yohi ki piasi in miak wal dios kin maka. Techitalo kinami lakamis wal amo ki pialo nindeno, wal iminyashka wan mayohi tik pialo mochi wal tech maka dios, wal onkatoyashka nohe. Toknien pa Corinto, amatimo tzakwilihe pa kaamo antemitsilisim mochi into tekipanulis. Antemits nekielo miak, tola sohlalisli pa amwantin amo unka tipichin. Neli tamantin titemilo ka la sohlalisli pa amwantin. Ma yo he kam wanten nesi kinami amo nantech la soh la miak te wanten. Ashan anime celia inun kinami nikin milis kiaya tcholomes. Si tech kwe pilikan kinami antime chwilihe. Si tech la soh lakan miak. Amo han nadita san. Te wanten tikati mochi se kinami tiopan kapachante dios la ihtik te wanten. Amo shimo namik tikan ka yewanten wal amo kinel tokalo totata. Wan amo shimo chivilikan lahtulis likalika anmech chivaltilo kiname yewanten. Yewanten wal yulilo kiname dios kineki neli amo wil yulilo ka yewanten wal amo kinekilo yulilo kiname kineki dios. Wan akino hinkipialo ilawilis li dios laihte kapa iminyolo. Amo wil yesi ka se lahtulis li ka yewanten wal iminyolo onko latikumak. Wan amo wil kate ka se lahtulis li Kristo, wan belial onko okse itoka Satanas. Se wal kinel toka Kristo, amo kipia lashilulis li kain, wal kipia se wal amo kinel toka Kristo. Wan amo unka ka se lahtulis li kapa chanti Dios, wan kapa kati in monos, wal lakames kin molanko kwetsililo. Inu nunca pampa te wanten tikati itiopan Dios, wal amo mokava pa yulis. Wal yuli mochipa. Han kinami kihtua Dios, ni yulis la ihtik yewanten, wan ni chantis pa yewanten in minyolo. Wan nias in min Dios, wan yewanten yesi no lakames. Pampin in tata nohi kihtua. Yohi shiki sakan nepa kapa yewanten a wal amo nechnel tokalo. Wan shimo kawakan la shiluli kapa yewanten. Shimo kawakan pa an kihtus wan an kichias len kalika dios an mitzitas la anil tili ka laich la kulisli. Kwa kinun an mitzish namikis ka la nekilisli. Wan nies an motatsin, amwantin an yes no sholomes, lakames, wan siwames. Kihtu in tata wal kipia mochi chikawalisli, yohi kihtu in tata.